Empezar con un poema que escribín xusto na noite máis triste que aconteceu aquí xusto en Compostela. Ciudad extinguida. Houve unha noite na que me chamaron nena de todos os hospicios as ilimitadas elipses da cidade comedora de ánimas, sementadora de cinzas deixo parapeto do ceo, mirando todas as quintanas abertas como coxas fracas, ironías escalonadas ao nivel dun mar fuxido. Aquí, anguria ten cunca para o noso corazón máis grande. Alí, a boca dos tempos, engole aquela noite na que teu envido lembraba os eixos das bestas ataixadas contra os peitos dunha estación moi triste. Lembro como as miñas linguas compulsaron a nosa historia, como a cidade xa non agardou outra sorpresa e os chíos dos paxaros de espera que morreron en cada praza xa non destruíron as fotos antigas. Levo na lingua o sabor mesto das calellas escuras, onde te lambín as mans e lambínllas a cidade. Habita na miña fronte un esquema daquel silencio, o teu eco centrífugo, o meu desexo de morrer encollida nas pálpebras do noso reino. No castelo, aínda perviven clavadas contra os muros as bolboretas grises da pedra. Aquí significa o meu nome unha ignorancia de séculos. Nas veas internas do asfalto aínda coagula un rueiro de cantareiros e xobrares estériles. As guerras sucedense cada hora e un desexo de mar de luas invade a cidade axeonllada. Houve unha madrugada que conxelou o meu corpo e nosoutros xacemos calados na vertixe dunha ápora que choraba nunha metrópole mecánica e muda, nun planeta único no que fiquei encollida e absurda. Mate. Todos os antergos verán un futuro aos ollos da miña nai. Levarás nacións entre as coxas. Matarás e parirás homes nun abrir e pechar de pernas. Logo, todos nosotros fomos chegando. Carta a vista. Poética. Nosotros somos toda a poboación co teu e co meu corpo. Por iso non quero perder o meu nome ao verar. Mais aínda que todos agochen a miña gorxa, as palabras chían dentro de mí, saindo polos dedos, polo útero, levándome con dor de parto ou partindo de mí cando non as arrinco. Todos estirpanme de mí mesma polas palabras, e eu escribo para adiantar con verbas a miña morte. Non torno xamais polos camiños da feira ou as igrexas, polas fronteiras dunha anatomía exhausta que estoura nos meus dedos como os cabalos ceiros. E berro, para que morra eu e os meus fillos futuros sexan exorcismados no meu centro e sigan durmindo en quedos, que xa o mundo se encargará de amosarles a erguer a tapa das furnas e despedidos enteros olvidos. Neste tempo, as palabras do desexo e da tendrura habitan pombais deshabitados para non ser descubertas e sachar con elas o licerce dos muros do fanatismo. As poderosas levan armas crecendo entre os peitos, as sumisas levan a alma encasquillada no lugar onde aniñan baixares no inverno. Todas elas, mulleres as que sobrevivo, pensaban que o medo era o máis puro dos sentimentos, xamais adulterado. A min, de nena, o medo sinalaba de podedo ao traparme nas calellas, levaba nas saias rucias de ideas mortas que brillaba polo camiño e batía contra as pontes que non chegaban aos lugares, só ate o pacto dos incendiarios que me levaban aos recordos. Agora, hai veces nas que non esperto cando chaman polo meu nome. Bueno, os poemas que quería ler agora son dos últimos que teño escrito e que siguen un pouco a liña dos libros entre estes fixen, pero desta vez pensei en escribir algo sobre todas esas mulleres que levan unha labura moi extraña dentro da historia da Galiza, que son as meiras, as manciñeiras e todos estes oficios que agora xa quedan como un pouco esquecidos. Dentro de todas as datas que teñen as meiras está, por exemplo, o Día de Bríxida, que é un día no que as meigas se empregan para facer unha especie de meigallos para liberarse das dores que teñen a xente, pero non as dores físicas, senón as dores da alma. E por isto, este poema chamase Bríxida a Cesa, ou que a dor me leve. Isto é algo máis que unha doenza solar. Asísteme. Vou producir unha dor sísmica por entre os dedos até destrozar a pálida historia. Pecais con agrura ou con indiferencia. Son unha estación transoceánica coas pernas deslocadas que están abertas. Que noxo, que noxo, que noxo que vou fermentar para rematar coa maldición imposta contra o sangue que perdimos polo camiño do sol e das amoras. Todos os venenos que engolimos por ver o esqueleto de cada espera. Pagarei esmorecida por cada un dos segredos das mulleres desta terra inconclusa. Seguro que irei a toparme inscrita na ausencia e desaparecida por pezas polo espacio de toda luz que me procura. Son a ingrávida, asustadísima, inerte, baleira. Son a que agarra. Ilumínate. Vou caer sobre ti ou entrar por incrustarche na boca a lingua da miña anunciadísima ausencia. Trato de anticiparte, que foi de ti? Miña mãe morría desangrada e ti retorcíasme cos dedos nas súas entrañas. Ou tan inmenso estarriscabaste procurando a ansiada morte do lobo contra os teus beizos para contradecirte. Veixo polos teus ollos, que aínda non son completamente extinta, trabada nas maus inxustas, partida metade do ritual que foi atacarme e devorarme en menos minutos de cada vez, atascándome a sombra con macabros movimentos e crucifixos, con danzas e esvásticas solares pola contra da lúa, abrindo a boca para amosar o panal confundido en sangue, invertindo sinais da caza e da disculpa coa que sortismar os osos que foron para iluminar estas mans. E falades de cando fun nene me reventaches por dentro, ou de cando fun cativa e fiquei mutilada de mans e ollos coa boca asustadísima, ou aínda máis nova e artellaches unha tortura desde máis adentro e encharcouse no corazón de pedras e de meigallo. A privacidade doe. Hai baleas que dormen sobre o meu rostro. No ventre cabalgo unha ruína apodrecida, soñolenta. Só cos pés vestidos no interior dunha paisaxe apelmazada, unha fuxida tranquila arredor de min, unha última viaxe polas cadeiras do paxar morto do desexo. Por que non poderemos ser atómicos, pacíficos, enormes, e somos minúsculos dedos ensalillados en algas que deixou a chuvia? E por que dormimos aguilloados no ventre de catos que sombra, que morren o pouco, e nadamos na lagúa sutil dun ollo velenoso conxurador, mentres fuximos por barras que foi deitando un universo de cristais, afundíndose lento, lento e sonoro, distante, casi retráctil neste ombigo nocturno que nos ocupa as mans e morre o pouco. Contra todo este frío, cabalga unha ruína de nácar ás costas dunha metrópole exageradamente profunda. Asalto as palmatorias do tempo que violamos nos espacios esquecidos como nubes hermafroditas rabuñando o sol. E fire, 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 manca tanto este vidro da astrología imposta, esta fronteira riques desmaquizarnos de lembrarnos o día de ser concebidos no oco da almofada soliloque nos campos. Eu desisto e desaparezo. Teño visto insectos morrer en holocaustos, mientras os cristais alumeaban a historia. Para caer está o noso corpo de astrolabio confundido, despeito de metrade e por, traspesando diagonal o conxurar o cambio dos meus feitos polas túas mans, no intre de perder outra crisálida, outra, outra, outra crisálida de pó e flores collidas pola cintura, no intre de deitarnos fronte a lagoa negra do fallado que nos comeu a infancia a dentar.